Radio Okapi. Lucia Mbanze Mbula.
Tempe boye bolamu na sangolo kota la Lingala na Nord Kivu batombo ki ba FDLR ba koko ba se kotungisa mpe konyokolo bato kuna na Tongo na tina mai mokambi MONUSCO alobi esengeli kosukisa batombo ki bana Lingomba Ligue des Electeurs lisengi na batoma ba ekolo kopona sasa ipi bato baye ba kosala kati na komision ya makoki mamoto mpo mobu moko uta mobeko mosakolama kokoso ekosila tempo te mwango mo na motia maobikela uta bilo leki na ingumba matadi ba ili ngomba lia minganga ba malali mamino ba bandaki milulu miya bobeti ntangba ona ba yeko li babite lo biyanse o matali lo lenge la bopeto li mino na mono komo bimba bole bo sango sima mwa ntango mokia Mpoko elamu batata ba mama bandeko toko bandana Nord Kivu batombo kiba FDLR bango ba kokoba seko tungisa mpe konyokolo bato kuna na Tongo nantina mei esengeli kosukisa batombo kibana elobaki bongo mokambi MONUSCO Martin Kobler lobiloleki ontango ye akendaki kotala ba komando ya ba FARDC ba iba fandio sektor ena ya territoire ya Rutshuru ba imboka Tongo ba kotungisa mampo ya bokengi bwa bango mpe basengi te baba bomba oyoko isika oyele kumapinga maikolo makubundisa batombo kiba FDLR Bernardine Diambu mpo ya bole bwa sango
Bafandi baike kuno otongo balakisa kibo bangi na bango liboso ya moyangeli wa MONUSCO Martin Kobler. Pona ba imboka, yambo ba banda kubundisa ba FDLR ya Rwanda, esengeli na yino mapinga ma ekolo FRDC, etala malamu soko bakolonga. Soko te, yango ekoiko balokila ba imboka. Martin Kobler ye alandaki malamu penza bosenga ba imboka. Ye alaki ete akosolola na bayi FRDC ilongo na bakaske ble ya brigade intervention ya MONUSCO pona koyeba lolenge nini babungisi pona kobatela bayi mboka oeleko ya bitumba zambito ba ete sikawa FRDC ilongo na mapinga ma MONUSCO bazalibe kozela mitindo ya bakonzi okisasa ya FRDC po ete babanda etumba Martin Kobler asengi na babundi ba Rwanda Baya komitika na malembe. Utogoma, Bernardine Diambu mpoya, Radio Kapi.
Tokiti na Sud Kivu, mingi penza na mapimo, wapi bakima bitumba ba moni sani ebele kuna mikolomi sato miye. Mokambi komite ya kimia o lokalite lona loye lozami obutaka ba kilometele. Le kantuku mitano na nor ya Shabunda ya Lubi, bakima bitumba ba na banso bazali mabotan kama muambi. Maye mauti o bamboka zomi na mibale bia groupma ba nimea. Bwe lobi ye mwana mboka lupaka bosalana, bo kimi bwa bango bouti na boko. Koti bwa bakai ya motomboki obamboka abango pole bwa sango Anselme Maswa
bakoni mingi ya pulupulu pe ya malaria ba monani na ndaku ya bokolongo no bwa nzoto ya mapimo kolandana na moyangeli ya bakimi bana bakoni bana bazali bana ya bakimi sango eye endimami na lifulume mokonzi ya ndaku ya bokolongo no bwa nzoto ya mapimo kolandana na lifulume lina bana basato basili kokufa na ndaku ya bokolongo no bwa nzoto bona Ata lisali simoko te limonani ute bokomi ya bakimi bana umboka mapimo bo eyebisi mukambi wa bangu. Mwana mboka Jerome Ibeu ayebisi te bakimi bazaliko senga bozongi ya bamboka babango umaboko ya FRDC. Boko bantoma ya mbula matari ya etuka ya kivu ya se bakendeki lobi loleki umboka mapimo po ya kotanga motango ya bakimi peko kutana na bangu.
Lingomba Ligue des Electeurs lisengi na bantoma ba ekolo kopona sasa ipi bato baye bakusala mosala kati na komision ya makoki mamoto to Commission Nationale des Droits de l'Homme CNDH na mokuse mobu moko uta mobeko mwa CNDH mosakolama kokoso ekosila te mpote mobeko mona motiama obikela kalaka munene wa Lingomba lina abendi matoi mababundeli somi ya bato baye bazali na moto mwa kokoso ina tolanda Maître Sylvain Lumu, mais le belia Jeff Ngoy.
Nous avons toujours cette difficulté de voir.
Tozali tango iso na pasi ya komona te mobeko ezali kokokisa maten masanga misusu lokola liye ya basambela toyokite basili komibongisa pe basili kotia bankombo ya bantoma ya bango na mikanda miye lisanga ya badepite bakopona po ya CNDH mwa kokoso ezali po ya lisanga itali bomoto bwa bato epai wapi bati baweli bibonga libwa mokolo mwa lelo na yango tozali kosenga na lisangali ya badepite lokola bayebisaki biso bapo na bakambi ya CNDH kasi baninga baye babundelaka bomoto bwa bato toyebisi bango te biso tozali mwinda likolo ya ngomba soki tokomi mabe lokola bai politiki mboka ekozanga elikia mpo ya ntombwana na yango.
Le pays va être sans espoir de son développement.
Coordonateur wa société civile kuna na mwanda ye asengi bofungwa mibwa bandako ya ambassade ya RDC kati na bingumba kabinda na soyo o ekolo Angola. Gelson Sisi Vimbi alobaki boye lobiloleki na Radio Okapi mpo ya ye soki bafungoli ba ambassade o bingumba bina bibale bya Angola yango ikokuto la montango mwa bana Kongo bayeba kobabenganaka mikolo miso kuna na Angola alobi bayi Angola ba batelaka bango malamu o mabele ma Kongo mpe banyokolaka bango te esengeli mpe esalema bobele sebongo mpo ya bana Kongo bayeba kenda kuna na Angola tolanda Jason Sisi Vimbi na elobeli ya Dani Kindanzita.
Quand on expulse nos amis les Congolais qui vivent en Angola, il faut avoir pitié de
Tango babengana ka bandeko ba biso na Angola epesa kamawa mingi basi to ba mama bazala kananzela pe basala ka kindumba pote bazali na eloko ya kosala te na yango tozali kosenga na bakundi bafungola ba consulat na choa na kabinda pe na soyo na etuka ya dozair na Angola ezali na ntina pamba te Angola azali na consulat awa na mwanda talatina abate la kabaimbo kabaye baye bavanda ka awa na Kongo biso tozali ata na konsula tena choa pena soyo na yango bazali kubinga na bato ata bamoni ye na nzela bazuye akei esengeli kopesa ye ata ngonga ya kozwa pataloto liputa na ndako te bango bazuye pe akei wana ezali kubuka mobeko mwa bomoto ezali kotosa bomoto bwa moto soki mokete eye biso baso tozali koluka
le respect des droits de l'homme que tout le monde réclame.
Uta lobiloleki na ingumba matadi baili ngomba lia minganga ba malali mamino bango babandaki milulu mia bobeti ntamba o matali lolengi la bopeto limino na mpe monoko mubimba mokambi lingomba lina lia minganga ya mino alobi bako beta ntamba enampo ya bayeko libapiti elobianse ya matadi monganga Stanis Fulani ayebi sintina ya milulu mina na elobeli ya Derek Lelo wa Radio Kukiele.
Par rapport aux malades que nous recevons,
na komona montango mwa bakoni to yambaka to monite montango mwa bana bayeba ko bela kari mo komata se komata epa ya bana bakoni bazali 80% epa ya bakolo 60% yango to lobi ko bate la mino malamu ezali ko sukola yango mpe esengeli to banda na bana bake to koki ko loba bansote to yebi ko sukola mino to sala ka yango malamu to yebi te bana nde bapesa ka sango mingi bakokipe kome masango na ndako mayetoko zela mpo ya bana bana ezalite montango mwa bakoni ya kari mokita kati na etuka
du nombre de kari dans la province surtout chez les enfants.
Tozongi lisusu na Sud Kivu mpo ya kosukisa sango ya poko ya lelo toyebisa na bino te makita mabolengeli masolo kati na bai etuka mabandaki lelo masolo engebene na lolengeli asika la bai molongo la kopesa misolo mpo ya kobundisa malali malokosu lokasi to tuberculose na mpe malalia bai masanga manso maye makobundisaka malali mana bakomanyola na mikolo mibale mayele mpe lolenge bakolandela mpo ya bolamu bwa etuka ya bango Sud Kivu tolanda na mpo ya ministre ya santé katina etuka mwana mboka mwanza nangunya na elobeli ya Delphi Namuto.
Vous savez très bien que le paludisme, la tuberculose, le VIH.
Boyebite malaria, tuberculose, pe sida, ezali, babokonomi, emizali, comme mami kakatano, ya makasi, na maematali, bokolongono, bwanzoto, ekolo, ya biso. Ezali, na maematali, bato, baye, bazali, ko bela, pe, maematali, kufa, ya bato. Kubaki salikolo, na yango, misolomie, babokonomi, na mizali, comme ma, epayi, ya baimboka, ya biso. Fond mondial, azali, ko yebisa biso, misolomiangoyo, kasi, Boye bisangai lolenge bokusale la misolomina talantina mokolo mwale lo toko kanisa soki bapesi biso misolompo ya kubunda na sida tuberculose pe malaria nini toko sala yambo na etuka ya biso toko yanula peli susu lolenge kani tolingito sale la misolomina na bosembo penza
dans la gestion de cet argent soit démise.
Motambu simakita oyo autaki na Kinshasa ye alobi mambimana mako sale mampe lokola obituka bisusu talaka bandeko balandi na bino banso bolanda ki sangulo kota la Lingala kuna na komuni ya Monga Fula awa na mboka mokonzi Kinshasa tope si bino matondi mingi mpoko elamu o mabota mabino
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.